100 питанняў, 100 адказаў. Мы ведаем шмат цікавых фактаў з жыцця папы Францішка. Напрыклад, што ён з'яўляецца балельшчыкам аргентынскага футбольнага клуба, любіць лятаць эканом-класам і карыстацца грамадскім транспартам, наведвае прытулкі для бедных і турмы. Але па-за ўвагай застаўся яшчэ адзін цікавы момант, які між іншым лучыць яго з Беларуссю. Менавіта аб ім мы паразмаўляем у нашай сённяшняй праграме. Гаворка ідзе пра захапленне Францішка мастацтвам Марка Шагала. Адзін з твораў гэтага мастака папа лічыць шэдэўрам такога ўзроўню, на які ніколі раней не ўздымалася чалавечае мастацтва. Маецца на ўвазе карціна «Белае ўкрыжаванне». Яшчэ будучы кардыналам на старонках кнігі «Езуіт», якая выйшла ў 2010 годзе, будучы папа назваў гэту карціну любімай, адказваючы на пытанне журналіста аб яго мастацкіх упадабаннях. Ён расказаў не шмат аб гэтым творы нашага земляка, але тым не менш падкрэсліў пэўны духоўны аспект, які ён выражае. Я заўсёды лічыў гэту карціну адной з самых цудоўных сярод створаных калі-небудзь і казаў, што мука тут спакойная і натхнёная надзеяй, адзначыў тады яшчэ арцыбіскуп Буэнас-Айреса кардынал Хорхе Бергольо. Сапраўды, «Белае ўкрыжаванне» Марка Шагала лічыцца адной з найлепшых прац мастака. Яна была напісана ў 1938 годзе ў ход крышталёвай ночы, вялікага пагрому, учыненага на тэрыторыі Германіі і Аўстрыі нацысцкімі штурмавымі атрадамі СА і грамадзянскімі асобамі. Шагал тады ўжо жыў у Францыі, а карціну намаляваў пад уплывам гэтай падзеі. «Белае ўкрыжаванне» ўключае ў сябе ўсю трагедыю яўрэйскага народа, нянавісць, пераследы, пагромы, якія адбываліся на працягу 20-га стагоддзя. Шагал не імкнуўся намаляваць канкрэтную сцэну, але праз сімвалы і вобразы жадаў паказаць глыбіню ўсёй драмы. Тут прадстаўлена спаленая сінагога, якая сімвалізуе разбурэнне нацыстамі месцаў культу і твораў многіх яўрэяў, у тым ліку самаго Шагала. У 1933 годзе многія яго карціны былі знішчаны па загадзе Гебельса. Спаленыя дамы, раскіданая мэбля і скруткі торы, мёртвыя целы, людзі, якія сядзяць на зямлі каля знішчаных хатаў, бежанцы, натоўп антысемітаў з чырвонымі камуністычнымі сцягамі. Трагедыя, якая адбываецца, выклікае плач старазапаветных біблійных персанажаў, якіх Шагал намаляваў у верхняй частцы свайго твору. Пасярод гэтага хаоса, болю і пакут мастак змясціў выяву ўкрыжаванага Езуса Хрыста. Ён займае ўсю цэнтральную частку карціны. Над Хрыстом гатыцкімі літарамі напісана абрэвіятура «Інры». Цікава, што для таго, каб перадаць несправядлівасць і боль нявінных, яўрэй Шагал выкарыстаў менавіта хрысціянскі вобраз. У асобе ўкрыжаванага Хрыста ён прадставіў увесь пакутуючы ўкрыжаваны яўрэйскі народ. Недарэмна Езус намаляваны падпярэзаным традыцыйным белым талітам з чорнымі пасткамі, часткай яўрэйскай літургічнай вопраткі. «Мучаніцтва Езуса – гэта мучаніцтва майго народа ў тыя гады», адказваў Шагал на абвінавачванні сваіх аднаверцаў у выкарыстанні хрысціянскіх сімвалаў. Яшчэ адной важнай дэталлю ўлюбёнага твора пантыфіка з'яўляецца промень белага святла, які прасякае карціну знізу ўверх. Верны яўрэйскаму прадпісанню, якое забараняе рабіць выявы Бога, мастак прадставіў яго ў выглядзе белага промня. Святло сыходзіць на Хрыста і сімвалізуе знішчэнне смерці. Сам Езус здаецца не памерлым, але агорнутым сном. «Мука тут спакойная і натхнёная надзеяй», – казаў папа Францішак. Такі вобраз Хрыста нагадвае пра евангельскі фрагмент, у якім апавядаецца пра буру спалоханых вучняў у лодцы і Езуса, які спакойна спаў побач. Менавіта упэўненасць у тым, што Бог побач і ніколі не пакіне, нараджае надзею і спакой, якога не могуць пазбавіць ніякія пераследы. Папа Францішак неаднойчы казаў пра гэта ў сваіх гаміліях і прамовах. Біле укрижування не з'являється виключним випадком використання Шагалом біблійних вобразів. Він часто черпав натхнення для своїх мастацьких твораў менавіта з Біблії. Мне здавалося і здається до гэтага часу, што яна з'яўляецца галоўнай крыніцай паэзіі ўсіх эпох. «Я заўсёды спрабаваў гэта адлюстраваць у маім жыцці і мастацтве», – казаў Шагал. У перыяд паміж 1935-1956 годамі мастак стварыў цыкл прац пад агульнай назвай «Біблійнае пасланне», які сёння захоўваецца ў Музеі сучаснага мастацтва ў Ніцы. У яго ўваходзяць 17 вялікіх карцін, 194 гравюры і гуашы, якія прадстаўляюць сцэны з кнігі «Быцця», «Зыходу», «Песні песняў Саламона», а таксама скульптуры, мазаікі, вітражы. Шагал казаў: «Я хацеў пакінуць мае карціны, каб людзі ў іх маглі шукаць і знаходзіць пэўны спакой, духоўнасць, сэнс жыцця». Перадаючы карціны ў дар музею, ён адзначыў, што хацеў намаляваць мару аб міры ўсяго чалавецтва. Магчыма, ў гэты дом прыйдуць маладыя і не зусім маладыя людзі, каб шукаць ідэал братэрства і любові, аб якім марылі мае фарбы. Магчыма, яны перастануць быць ворагамі. І ўсе, незалежна ад веравызнання, змогуць прыходзіць сюды, каб размаўляць пра гэту мару, далёкую ад злобы і насілля. Ці будзе гэта магчыма? Думаю, што так. Усё магчыма, калі пачынаецца з любові, падкрэсліваў Марк Шагал. Як і папа Францішак, мастак любіў паўтараць словы святога Бенедыкта – працаваць і маліцца. Дзякуючы гэтай малітве з'яўляліся цудоўныя вобразы, глыбока прасякнутыя духоўнасцю. Магчыма, гэта уражвае папу Францішка ў мастацтве нашага славутага земляка. «100 пытанняў, 100 адказаў»